سبتدي أي هيد مركي قدوميها بارلمان كا سوماليا محمد مرسل عبد الرحمن وكل واقعي إن بارلمان كا وكلسوني ذا كرالابتي فيز الوزارة حسن علي قيري حكومة دي سي dad badan ayaa la yaabay sida degdeg ah ee go'aankaasi uu ku yimi iyo waxa xilligan ku soo beegay dawladda hadda jirta waxa uu waqtigeeda ku eegayay bisha February ee sanadka soo socda dad badan oo siyaasadda Soomaaliya la socda ayaa waxa ay qabaan in isbeddelkan uu dambeeyay uu keenin karo dib u dhac ku yimaada xilliga doorashada iyo sidoo kale caqabad soo wajahday heshiiskii dhawaan lagu gaaray magaalada Dhuusamareeb فلسطين أحمد إيمان أي أور بحنتم كو إيجيسا وحا أي كدغن تهي كالسوني كرلاب شدار رئيس الوزارة حسن علي قيري يستامين تا سياسة داد أي عيالن كرتو أرنتان
وحا سوى قبو قبو بمتكا مدحا لهي سيدي عان كاحايا مدحوين محمد عبدالله فرماجو أي أحاين إستاقا إي رئيس الوزارة حسن علي قيري سلاد رميسان دونان مدحيلو يتكودا وحنا يدد بذن الدريم يين المدام ومدحوين الفرماج اللفتيسة مرسو أهار ريس الوزارع وليس الوصارع إنو حلك إسكعسلو إن واي أرق نمضاسي وكفا إيدي سندونو مدحوين الفرماج وصنت كي هرسو قاري مجالدة واشيطن أيا وحا وشيك إن دولده ومدحوينها كي هاي أي كان نبضق الشي إس هيسد كي هرا لغة برسيد دولده كوري
فيري سفارة وحكو إبن عني شيك أيا وصنع وحيا بيه سوري جهي يا مال دقني بفهمك ماذا حوالي برامج السريدة يا مثل أخرى سكرين جري وواحد سفارات كثيرة مهم
مرك الله قصته كلا عرفت دونان شيها مرك قار الأركي هذا لما جري انقلاب وين وود حيا مدحوينا فرماجو إيريز وزار قير وحنا ضد بدن كذا تكون نقطة مركي وقدوميها أقل قوس كل واقعي إن كل سوني ذي أي كلا نقدين إيريز وزار حسن على قير
gudoonka golaha shacabka wuxuu cod u qaaday kala noqoshada kalsoonida xukuumadda hadda jirta oo ra'iisul wasaare uu yahay Xasan Qayre baarlamaanka nasiiraan ayuu codeeyay waxa ogol u codeeyay 170 xildhibaan waxa diiday 8 xildhibaan wax ka aamusay malah sida daraadeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sida uu farayo in dastuurka ku milgaarka way si degdeg ah u soo magacaaba ra'iisul wasaare iyo xukuumad waddankan gaarsiin karta fulin karta doorasho qof iyo cod ah muddadii loogu talagalay
ra'iisul wasaare qeyr oo xilliga uu gudoomiyaha baarlamaanku sheegay in kalsoonida ay kala laabteen ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb ayaa si degdeg ah ugu soo laabtay magaalada Muqdisho wuxuuna aqbalay in xilka uu iska cabsado isagoo sheegay in kalsooni kala laabashadu ay ahayd mid aan loo marin dhabar sharci ah
anigoo og in wixii maanta golaha shacabka ka dhacay ay ahaayeen sharci darro aan loo marin habraacii saxda ahaa ee xilka qaadis xukuumadeed anigoo og inaanay ku jirin ajendaha anigoo og inaan laga doodin anigoo og inaan loo codayn anigoo og inaanay waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka waxaan go'aansaday inaan anigu ummadda Soomaaliyeed u noqdo tusaale waan iska cadsilo xilka aan ummadda Soomaaliyeed u hayay anigoo dhowraya midnimada dalka
inkastoo ra'iisul wasaare qeyr uu noqonayo ra'iisul wasaarihii ugu muddada dheeraa dowladihii 20-kii sano ee ugu dambeeyay dalka soo maray haddana xilka qaadistiisa waxa ay ku soo beegantay xilli xasaasi ah oo ay howlo badani hor yaaleen dowladda hadda jirta ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya marna ahaa madaxweynihii Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa weydiiyey sida uu arko arinta baarlamaanku uu sheegay inuu kalsoonida kala laabtay ra'iisul wasaare qeyr iyo xukuumadiisa
wixii ka dhacay baarlamaanka runtii waxay ahayd wax qeyr dastuuri ah waxay ahayd wax qeyr sharci ah waxay ahayd waxaan sax ahayn waxaa la baalmaray xeerusaadkii iyo nidaamkii iyo processkii la rabay in loo maro haddii mooshin laga keenayo prime ministerka haddii shaqadiisa la dhaliilayo in isaga fursada siiya uu hadlo isdowladu isdifaacdo waxaasoo dhan ma aysan dhicin waxaad moodaa wax laga soo shaqeeyay oo la soo abaabulay oo sidii shirqool u eeg ayay ahayd wax saxna maahay wax nidaamna maahayn wax ku haboon baarlamaankana maaha wax nidaamka dowladnimada ku haboonna aniga ilama aha runtii wax u tahay taariikh xumay baarlamaanka u tahay mooyaane waxa hadda ay u dhintay ra'iisul wasaaraha ma ay jirto
inkastoo siyaasiyiin badani ay u aaneynayaan xilka qaadista degdega ah ee ra'iisul wasaare qeyr inay salka ku haysa arrimaha doorashada haddana dadka qaar waxay leeyihiin eeda ku aadan arrimaha amniga iyo in xilligan aysan jirin doorasho la isku raacsan yahay waa mid qayb ahaanteeda eedeeda uu leeyahay ra'iisul wasaare qeyr iyo xukuumadiisa sida uu sharxay Jibriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka.
Xilliga uu baarlamaanku kalsoonida kala noqday ra'iisul wasaare khayr waa xilli aad xasaasi u ah oo dalku doorasho u diyaar garoobayo. Qaabka loo maray ee xilka qaadistaas ee 170 xildhibaan ayaa ka codaysay ra'iisul wasaaraha, taasoo macnaheedu yahay in ra'iisul wasaaruhu waayey kalsoonida in ka badan kala bar golihii shacabka. Dabcan marka taas waxay keenaysaa inuu xilki waayo, isagiina uu aqbalay, madaxweynihiina uu aqbalay. Arrimaha ku saabsan xeer hoosaadyadii ma la waafaqay iyo nidaamka saxda ahaa ma loo maray iyo inuu isdifaaca fursad ma loo siiyey, waxaan ognahay dhowr ilaanta ka sare lasoo dhaafay waxaa la riday in ka badan 8 ra'iisul wasaare iyagoo kulligood leh xeer hoosaadkii lama marin. arrintaas arrin baarlamaanku inuu ka shaqeeyo u baahan yahay weeyaan.
Isbeddelkan u dambeeya ayay dad badan in qabaan inuu ku lamaanan yahay dib u dhac ku yimaada hannaankii doorashada. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dane ayaa xalay hadal uu jeediyey ku sheegay in kalsooni kala laabashada ra'iisul wasaare qeyre ay xagal daacinayso kulamadii dhuusamareed iyo kulanka la filayo in uu dhowaan ka qabsoomo magaaladaasi. Haddaba sidee isbeddelkan dhacay uu saameyn karaa kulanka la filayo in bisha soo socota uu ka dhaco magaalada dhuusamareed si go'aan looga gaaro hannaanka doorashada ee Soomaaliya ay qaadanayso? Waa kan Mursal Sane oo ka tirsan macadka Heritage ee magaalada Muqdisho.
Horta waxay ahayd inaysan saameyn ku yeelanin waxa dhacay shirka dhuusamareeb loo ballansanaa 2 usbuuc kadib madaxdana isugu soo noqdaan. Laakiin sida muuqata wadanka ayaaba khalalaasa galay oo ra'iisul wasaare soo shaqeynaya 3 sano iyo wax la jira ayaa meesha ka baxay oo yeelan doonta maaragtay cawaaqib badan oo saameyn badan ku yeelata siyaasadda Soomaaliya mustaqbalka dhow. Marka waxaan isleeyahay saameyn weyn ayay ku yeelan doontaa in doorasho in lagu wada noqdo dhuusamareeb oo laisku arko waqtigii loogu talagalay inaysan dhicin ayay u badan tahay, waana dhici kartaa in la tago. Laakiin midda dhabta ah waxaa waaye in doorashadii xilligeed inay ku dhacdo loo ballansanaa lagu soo heshiiyey inay meeshaasayto ay mugdi gali doonto ama ay u badan tahay in irdihii loo furay dib loogu furay in waqti kurarsi irdihiisa la furay ayaa muuqato loo arkayay markii la joogay oo lagu heshiiyey dhuusamareeb inay soo xirantay arrintaas.
Isqabqabsiga siyaasadeed, mooshinada iyo xilka qaadista waa mid siyaasadda Soomaaliya lagu arko mar walba oo ay dhammaanayso muddo xileedka dowladda markaasi jirta. Taariikhda siyaasadda Soomaaliya dhowaangal kuma aha ra'iisul wasaare sanad ama bilooyin yar xilka haya. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya sidoo kalena xilka hayay xilligii kala guurka ee 2012 ee lasoo dooranayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Cabdiweli Cali Gaas ayaa weydiiyey waxa keena qalqalka siyaasadeed dhammaadka muddo xileedka dowladihii Soomaaliya soo maray 20-kii sano ee u dambeysay.
Dabcan waxaa la gaaraa waqtigan oo kale waqtigii la yidhaahdo baarlamaanku weerixi jiray oo marka waqtu ka dhamaado ay la raadin jiray sida ay ku darsi amase extension amase inay dheereystaan waqtiga ay uga shaqeyn lahaayeen wayna dhacdaa 2012-kii. Dabcan annaga baarlamaanku nagama keeni karin, aniga mushigama keeni karin ra'iisul wasaare ahaan sababtoo ah Kambala Court ayaa arrintaasi yacni diidaysay. Marka runtii ma aanan baarlamaan markaasi awood leh oo xukuumadda ka keeni kara mooshin ma uusan jirinin. Madaxweynaha iyo guddoomiyihii baarlamaanka markaas jiray Sharif Xasan Sheekh Aadan iyo Maxamed Sheekh Shariif iyo anaguna isku aragti baan ka ahayn arrinta doorashada. Waxaan kulgayo ka shaqeynaynay in doorasho dhacdo wadankanina doorasho wadan gudihiisa lagu qabto markii horeysay 2016-kii madaxweyne waqtigaas joogay Xasan Sheekh Maxamuud runtii isaga ayaa riixayay oo rabay doorashada in wadanka doorasho ay ka dhacdo. Laakiin baarlamaanka iyo guddoonkiisa waqtigaasiba waxay la soo taagnaayeen oo lahaayeen baarlamaanka waxaa bedeli kara baarlamaan lasoo doortay. Ujeedadiisu ahayd ilaa si haddaba ay ku doodayaan cod iyo qof loo helo annaga sii joogeyna, wax saxana maaha. Hadday taa tahay dee ha ku shaqeeyaan waqtigeeda ha lagu qabto. Haddii lagu qaban karo doorasho cod iyo qof ah 3 bilood soo socota, haddii ha ku qabtaan. Laakiin arrintan suurtagal maaha, ujeeduduna waa cimri dheeraysi iyo kororsi weeye, wayna dhacdaa. Mar kasta oo marxalad kala guura la gaaro baarlamaanku sidaan in u dhaqmo waa caadi weeye. Wax hadda annaga qariib nagu amaaha.
Dadka siyaasadda la socdaahay waxa ay qabaan in xilka qaadista ama riditaanka lagu sameeyo madaxda sare ee dowladda ama mas-uuliyiinta u sarreysa dalka aysan ahayn mid xalka keenta caqabadaha taagan, balse ay tahay mid albaab u furta caqabado kale iyo khilaafaad horle. waxaa sidoo kale ay dad badan qabaan in bixitaanka qeyra ay keen karto in dawladda jirtahay ay albaabo badan oo markii hore ka xirnaa ay ku soo furmaan sida uu sharxayo Mursal Sane oo ka tirsan Maxkamadda Heritage.
Weynaad wasaaraha wadajirkoodii waxay u ahayd in xayndaab ay u ahayd dawladda ay xuduud ah oo looga soo gudbi karin khaasatan madaxweynaha marka waa lagu amaanayay 3 sano inay wada socdaan iyo wax ka badan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha walow anaga aan si kale u arkaynay oo marar badan sheegnay in marka wixii meesha ma aha dad shirka ah oo lacag isku darsada ma aha waa siyaasad wax laga shaqeynayo xisbiyada siyaasadda oo tartamay oo la yaqaan caalamka oo ajenda cad lahaa oo hierarchy la yaqaan kala sareyn la yaqaan lahaa markii madaxweynaha wasaarad dhistaan ayaa markii waqti joogan wax isku qaban jireen sida dalka loo hoggaaminayo isbeddel ayaa ka dhici jiray meeshaas marka madaxweynaha wasaaradda asan magacaaway wuxuuna sheegay ra'iisul wasaaraha fiican qofkii ugu fiican Soomaaliya uu ka doonay inuu doorto ama banin asaga ka fiican uu ra'iisul wasaaraha ka dhigay madaxweynaha ayuu ku celiyay dhowr mar oo jeer oo publicly u hadlay sidii aan qarsoodi ahayn marka xayndaabkaas waa jabay madaxweynaha dhaawac weyn ayay ku tahay
inkastoo uusan ra'iisul wasaaraha qeyr saameyn siyaasadeed oo weyn iyo ologba ku lahayn gudaha dalka haddana beesha caalamka ayaa qoraallo kala duwan kasoo saartay xilka qaadistiisa Mareykanka iyo midowga Yurub ayaa qoraallo adag kaga hadlay iyagoo ku tilmaamay xilka qaadista ra'iisul wasaaraha qeyr in loo maray dhabbo aan dastuuri ahayn sidoo kale IGAD ayaa soo saartay fariin ka duwan tan Mareykanka iyo midowga Yurub iyagoo u muuqday inay aqbaleen wixii dhacay haddaba qoraalladan adag ee beesha caalamka maxay ka dhigan tahay maxay xilligan bedeli karaan waa kan professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga jaamacadda Minnesota oo ka waramaya saameynta dareen muujinta beesha caalamka
Mareykanka safaaradoodu waxay ka hadashay inay ka warwarsan yihiin waxay ku tilmaameen qasuurayaasha wax cusub ma aha siday uga dareen celinayaan hore waxaan u ogeyn markii warlords waddanka haysteen ay qalalaasaha xun wadeen in had iyo jeer dowladda Mareykanka safaaradeedu oran jirtay waxaan ma ogolin waxaan way xun yihiin marka ismalihi wax weyn oo raadka taga ayay keeni doontaa mowqifka maanta joogan qoraal oo kuwii hore unbay la mid tahay qolooyinka kale ee reer European kale waxaanu ka soo rabaaran degana waxaanu siinanay ama caawimadeenu siinanay iyo deeqahanu siinanay Soomaaliya waxaa laga yaabaa muddo gaaban inay cod ka keenaan oo ilaahan sidan iyo sidan maaha kulaybana dowladda kuwa ku hadhay madaxweynihii iyo kuwa baarlamaanka way la hadlayaan laakiin se wax weyno aataar leh ma bedeli doonaan waayo taariikhda hore ayaa ku tusaysa inay mar walba sidaa uga qayliyaan laakiin markuu tareenku socdo inay iska daba fuulaan walaal
isku soo wada duba waxaa hadda madaxweyne farmaajo looga fadhiyaa inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub oo xilligan kala guurka ah dalka ka saara doorasho heshiis lagu yahay iyo inuu dib u soo kasbado kalsoonida wadamada reer galbeedka iyo siyaasiyiinta tumusan in dowladda hadda jirta ahay isku diyaarinayso muddo koror dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaynaa inuu la xiriirnay qaar ka mid a mas-uuliyiinta dowladda federaalka ah balse ay ka gaabsadeen in ay ka hadlaan arrintan
mahadsaned Falastiin Axmed Iimaan